Sura ya pili mstari wa kwanza. Sasa katika siku hizo ikatokea kwamba Kaisaria Augusto alitoa agizo akielekeza kwamba ichukuliwe sensa ya watu wote wanaoishi duniani. Mstari wa pili. Hii ilikuwa ni sensa ya kwanza iliyofanyika wa wakati Krenio akiwa gavana wa Syria. Mstari wa tatu. Hivyo kila mmoja akaenda mjini kwake kuandikishwa sensa. Mstari wa nne. Naye Yusufu aliondoka pia katika mji wa Nazareti huko Galilaya na akasafiri Yudea katika mji wa Bethlehemu, ujulikanao kama mji wa Daudi kwa sababu alitokea katika ukoo wa Daudi. Mstari wa tano. Alikwenda huko kujiandikisha pamoja na Mariamu ambaye alikuwa amemposa na alikuwa akitazamia mtoto. Mstari wa sita. Sasa ilitokea kwamba wakiwa kule wakati wake wa kujifungua mtoto ukawadia. Mstari wa saba. Akajifungua mtoto wa kiume, mzaliwa wake wa kwanza, akamzungushia nguo mwilini kumkinga na baridi mtoto. Ndipo akamweka kwenye hori la kulishia wanyama kwa sababu haikuwepo nafasi kwenye nyumba za wageni. Mstari wa nane. Katika eneo hilo walikuwepo wachungaji walioishi mashambani wakilinda makundi ya kondoo wao usiku. Mstari wa tisa. Ghafla malaika wa Bwana akawatokea na utukufu wa Bwana ukang'aa kuwazunguka na wakawa na hofu sana. Mstari wa kumi. Ndipo malaika akawaambia, msiogope kwa sababu nawaletea habari njema ambayo italeta furaha kuu kwa watu wote. Mstari wa kumi na moja. Leo Mwokozi akazaliwa kwa ajili yenu mjini mwa Daudi, yeye ndiye Kristo Bwana. Mstari wa kumi na mbili. Hii ndiyo ishara ambayo mtapewa, mtamkuta mtoto amefungwa nguo na amelala kwenye hori la kulishia wanyama. Mstari wa kumi na tatu. Ghafla kukawa na jeshi kubwa la mbinguni likaungana na malaika huyo wakimsifu Mungu wakisema. Mstari wa kumi na nne. Utukufu kwa Mungu aliye juu sana na amani iwe duniani kwa wote ambao wanapendezwa nao. Mstari wa kumi na tano. Ikawa kwamba malaika walipokwisha kuondoka kwenda mbinguni, wachungaji wakasemezana wao kwa wao, twendeni sasa kule Bethlehemu na tukaone hiki kitu ambacho kimetokea ambacho Bwana ametufahamisha. Mstari wa kumi na sita. Wakaharakisha kule na wakamkuta Mariamu na Yusufu na wakamwona mtoto amelala kwenye hori la kulishia wanyama. Mstari wa kumi na saba. Na walipoona hivi wakawajulisha watu kile walichokuwa wameambiwa kumhusu mtoto. Mstari wa kumi na nane. Wote waliosikia habari hii walishangazwa na kile kilichosemwa na wachungaji. Mstari wa kumi na tisa. Lakini Mariamu aliendelea kufikiri kuhusu yote aliyokwisha kuyasikia, akiyatunza moyoni mwake. Mstari wa ishirini. Wachungaji wakarudi wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa ajili ya kila kitu walichokwisha sikia na kuona, kama ilivyokuwa imenenwa kwao. Ilipofika siku ya nane, na ilikuwa ni wakati wa kumtahiri mtoto, wakamwita jina Yesu, jina alilokwisha pewa na yule malaika kabla mimba haijatungwa tumboni. Mstari wa ishirini na mbili. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao kulingana na sheria ya Musa, Yusufu na Mariamu walimpeleka hekaluni kule Yerusalemu kumweka mbele za Bwana. Mstari wa 23. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mwanaume anayefungua tumbo ataitwa aliyetolewa wakfu kwa Bwana. Mstari wa 24. Wao vile vile walikuja kutoa sadaka kulingana na kile kinachosemwa katika sheria ya Bwana, jozi ya njiwa au makinda mawili ya njiwa. Mstari wa 25. Tazama, palikuwa na mtu katika Yerusalemu ambaye jina lake alikuwa akiitwa Simeoni. Mtu huyu alikuwa mwenye haki na mcha Mungu. Yeye alikuwa akisubiri kwa ajili ya mfariji wa Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Mstari wa 26. Ilikuwa imekwisha funuliwa kwake kupitia Roho Mtakatifu kwamba yeye hangelikufa kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Mstari wa 27. Siku moja alikuja ndani ya hekalu akiongozwa na Roho Mtakatifu, ambapo wazazi walimleta mtoto Yesu kumfanyia yale yaliyompasa kawaida ya sheria. Mstari wa 28. Ndipo Simeoni alimpokea mikononi mwake na akamsifu Mungu na kusema. Mstari wa 29. Sasa ruhusu mtumishi wako aende kwa amani, Bwana, kulingana na neno lako. Mstari wa 30. Kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako. Mstari wa 31. Ambao umeonekana kwa macho ya watu wote. Mstari wa 32. Yeye ni nuru kwa ajili ya ufunuo wa mataifa na utukufu wa watu Israeli. Mstari wa 33. Baba na mama wa mtoto walishangazwa kwa mambo ambayo yalizungumzwa juu yake. Mstari wa 34. Ndipo Simeoni akawabariki na akasema kwa Mariamu mama yake, sikiliza kwa makini, mtoto huyu atakuwa sababu ya kuanguka na kuinuka kwa watu wengi katika Israeli, na ni ishara ambayo watu wengi wataipinga. Mstari wa 35. Pia ni upanga utakaochoma nafsi yako mwenyewe, ili kwamba mawazo ya mioyo ya wengi yadhihirike. Mstari wa 36. Nabii mwanamke aliyeitwa Ana pia alikuwako hekaluni. Yeye alikuwa binti wa Fanueli kutoka kabila ya Asheri. Alikuwa na miaka mingi sana, naye aliishi na mume wake kwa miaka 7 baada ya kuoana. Mstari wa 37. Na ndipo akawa mjane kwa miaka 84. Naye hakuwahi kuondoka hekaluni, na alikuwa akiendelea kumwabudu Mungu pamoja na kufunga na kuomba usiku na mchana. Mstari wa 38. Na wakati huo alikuja pale walipo, akaanza kumshukuru Mungu. Aliongea kumhusu mtoto kwa kila mtu ambaye alikuwa akisubiri ukombozi wa Yerusalemu. Mstari wa 39. Walipomaliza kila kitu walichotakiwa kufanya kulingana na sheria ya Bwana, walirudi Galilaya mjini kwao Nazareti. Mstari wa 40. Mtoto alikuwa akawa na nguvu, akiongezeka katika hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Mstari wa 41. Wazazi wake kila mwaka walikwenda Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Mstari wa 42. Alipokuwa na umri wa miaka 12, walikwenda tena wakati mwafaka kidesturi kwa ajili ya sikukuu. Mstari wa 43. Baada ya kubaki siku zote kwa ajili ya sikukuu, walianza kurudi nyumbani, lakini mvulana Yesu alibaki nyuma mle Yerusalemu, na wazazi wake hawakujua hili. Mstari wa 44. Walidhani kwamba yumo kwenye kundi waliokuwa wakisafiri nalo, hivyo walisafiri safari ya siku. Ndipo wakaanza kumtafuta miongoni mwa ndugu na marafiki zao. Mstari wa 45. Waliposhindwa kumpata, walirudi Yerusalemu na wakaanza kumtafuta humo. Mstari wa 46. Ikatokea kwamba baada ya siku 3 wakampata hekaluni akiwa ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Mstari wa 47. Wote waliomsikia walishangazwa na ufahamu wake na majibu yake. Mstari wa 48. Walipomwona walistaajabu. Mama yake akamwambia, "Mwanangu, kwa nini umetutendea hivi? Sikiliza, baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa wasiwasi mkubwa." Mstari wa 49. Akawaambia, "Kwa nini mmekuwa mkinitafuta? Hamkujua kwamba lazima niwe kwenye nyumba ya baba yangu?" Mstari wa 50. Lakini hawakuelewa ni nini alichomaanisha kwa maneno hayo. Mstari wa 51. Ndipo akaenda pamoja nao mpaka nyumbani Nazareti, na alikuwa mtii kwao. Mama yake aliyahifadhi mambo yote moyoni mwake. Mstari wa 52. Lakini Yesu aliendelea kukua katika hekima na kimo, na akazidi kupendwa na Mungu na watu.